Qarabağdakı erməni kütləsinin qərarıdır ki, onlar heç bir zaman Azərbaycanın tərkibə daxil olmayacaqlar və müstəqillik uğrunda öz mübarizələrini davam etdirəcəklər. Bundan savayı Sergey Lavrov da Bakıya səfər elədi. Bakıda Rusiya rəsminin səfərində Ermənistanla Azərbaycan münasibətləri hər tərəfli şəkildə müzakirə olundu. Sergey Lavrov Ermənistanı müzakirələrdən çəkinməyə də ittiham etdi. Bundan savayı o həm də Avropa müşahidəçi missiyasının Ermənistan sərhədlərinə gəlməsinə də öz etirazını bildirdi və bildirdi ki, bu qanunsuzdur və Avropa Birliyi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının əleyhinədir. Bəli, mən həmin mövzu ilə əlaqədar bu gündə bir müsahibə eləmişəm və bu müsahibədə Azərbaycan Respublikasında olan ekspertlərin, o cümlədən Ədalət Verdiyevin, Elxan Şahın oğlu və bundan savayı da İlqar Məmmədovun ki, Real Partiyasının sədridir. Fikirləri və nöqtə nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Azərbaycan tərəfi daha əvvəllər də xəbərdarlıq eləmişdi ki, Ermənistan Respublikası tərəfindən hərbi ləvazimatların silah-sursatın Azərbaycan ərazisində daşınması Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında baş verir. Lakin maraqlı olan odur ki, Rusiya sülh məramlı kontingent bütün bu proseslərə göz yummaqla öz vəzifələrini bitmiş hesab edirdi. Nəticə itibarilə erməni silahlılarının Rusiyanın dayaq məntəqələrindən cəmsi bir neçə metr aralıda mövqeylər inşa etməsi, həm də zaman-zaman Azərbaycana qarşı atəş açması da sülh məramlı kontingent tərəfindən sanki mümkün bir ola biləcək bir hadisə kimi dəyərləndirilirdi və 2 il yarım müddətdən sonra belə birgə bəyanatın imzalanmasından hələ də bugün Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində, müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə erməni silahlıları qalmaqdadır. Bugün Laçın yolundan yan keçməklə Xəlfəli, Turşsu, Xankəndi yolunda erməni silahlılarının Azərbaycan ordusunun şəxsiyyətinə qarşı atəş açması və bizim bir nəfər hərbi qulluqçumuzu şəhid etməsi Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüz və təxribatlarının davam etdiyi və terror hadisələrinə də Ermənistanın ara vermək niyyətində olmadığını göstərir. Nəticə itibarilə bizə açılan atəş Azərbaycanı öz ərazilərində növbəti təmizləmə, çəkindirmə, tükəndirmə, antiterror adına nə qoyarsaqsa qoyun, amma istənilən halda artıq bir əməliyyat keçirməyimiz üçün şərait yaradıb və Azərbaycan tərəfi şəhidimizin qisasını yerdə qoymamaq məqsədi ilə mütləq erməni tərəfini çox ciddi bir şəkildə cəzalandıracaq. Bundan əvvəlki dövrdə də ərazilərimizə minaların daşınması rusların gözü qarşısında baş verirdi və dəfələrlə Azərbaycanlı olan ekspertlər, mütəxəssislər də ermənilərin istifadə alternativ bir Laçın yoluna, bir alternativdən istifadə etdiyinə dair dəfələrlə açıqlamalar vermişdi. Bugün baş verən proseslər isə bu açıqlamaların nə qədər doğru olduğunu bir daha sübut etdi.
Yeganə maneə var orada sülh sazişinin imzalanmasında ki, Ermənistan tutub ki, Qarabağ məsələsi də sənəddə olmalı. Biz isə demişik ki, deyirik ki onlara, Qarabağ bitdi. Yəni, sülh sazişi iki dövlət arasında olacaq, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. İndi əgər Simonyan deyirsə ki, Qarabağ orada olmamalıdır, amma Qarabağı biz yenə də nəzərdə tutacaq. Bu, əgər bu dediklərini etsələr, onda sülh sazişinin imzalanması mümkün ola bilər. Etsələr əgər. Düz Qarabağda, Qarabağ mövzusundan imtina etməyəcəklər. Orada, burada yenə də qaldıracaqlar beynəlxalq. Qaldırsınlar da ondan bizə nə? Bizə təsiri yoxdur. Onsa. Biz öz məsələmizdə özümüz əl edirik. Biz burada iki istiqamətdə də iş gedir və mən bunu doğru sayıram. Nədir bu? Bu günlərdə Ceyhun Bayramovun bir açıqlaması oldu ki, Ermənistanla onlayn diplomatiya həyata keçirilir. Belə bilirsiniz ki, Ermənistan və Azərbaycan rəsmiləri, diplomatlar bir-birilərə bu formada müzakirə aparırlar. Bu normal, bizə zərəri də yox. Yəni görün nə qədər vasitəçi var. Hamısı bizi görüşdürür. Həm də niyə bu vasitəçilər çox da fəaldırlar? O məsələ olsa həll olunmur. Nəticə sadəcə görüntü yaradırlar, biz də varıq bölgədə. Amma nəticə yox. Ya bu qədər vasitəçi bizim nəyimizə lazımdır? Elə Skype üzərindən, internet üzərindən birbaşa onlayn diplomatik həyata keçirilməsi də məncə faydalıdır.
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinə dair Azərbaycan hökumətinin son zamanlar ifadə etdiyi mövqedə müəyyən yanlışlıq nəzərə çarpır. Söhbət nədən gedir? Diplomatiyada heç vaxt imkan vermək lazım deyil ki, qarşı tərəf səni hər hansı bir mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləsin. Çünki o cür davranacaqsa, səni o cür yoldan çıxardacaqsa danışıqlarda, sən son nəticədə o danışıqlarda istədiyinə nail ola bilməyəcəksən. Və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Paşinyan hökuməti önəmli bir məsələ olsa da, həmin məsələdə Azərbaycan tərəfini lazımsız inadkarlığa sürükləyə bilib və bundan danışıqların sonunda bəhrələnəcək. Söhbət nədən gedir? Qarabağ sözünün, məsələsinin mi, necə istəyirsiniz bunu ifadə edin? Sülh sazişinin yekun mətnində özünə yer tapmalıdır mı bu ifadə, bu söz, bu məsələ, yoxsa tapmamalıdır? Gördüyünüz kimi prezident də inadkarlıq göstərir, amma mən bu inadkarlığı başa düşə bilmirəm. Əgər təfərrüatlar məlum deyilsə, məsələ həddən artıq ümumi qoyulursa, niyə bu qədər Azərbaycan tələb edir ki, Qarabağ sözü ümumiyyətlə sülh sazişində olmasın? Bu tarixi ənənəyə də zidd əslində. Tarixdə müharibələri də qalib gəlmiş tərəf həmişə tələb edib ki, sazişdə mütləq yazılsın ki, filan torpaq mənə aiddir. İndi Azərbaycan bu tarixi ənənəni də pozmaq istəyir. Qalib tərəf olsa da deyir ki, Qarabağ sözü demək ki, sülh sazişində yazılmasın. Mən hesab edirəm ki, hansı formada yazılmasındadır, demək, sualın cavabı. Yaxşı olardı ki, məsələn, sülh sazişində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha, mən təkrar edirəm, bir daha təsdiq edərkən, Azərbaycan ərazisi kimi, demək, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini də bir daha təsdiq eləsin, özü də qeyd şərtsiz. Bu cür ifadə olunarsa, indi onun konkret hansı cümlə qurular, ona ayrıca danışmaq olar. Niyə də Qarabağ məsələsi, Qarabağ mövzusu və ya Qarabağ sözü sülh sazişində özünə yer tapmasın? Niyə biz onu bu məsələni Almata bəyannaməsinə dolayısıyla, hansı ki Qarabağın bizə aid olduğunu təsdiq edir. Niyə biz bunu dolayısıyla edək həmin o sülh sazişində? Bax, Paşinyan hökuməti kifayət qədər ağıllı məsləhətçiləri də var. Onlar, bax, Azərbaycanı bu mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləyə biliblər. Hesab edirəm ki, danışıqlardakı bu mövqeyimiz tezliklə dəyişdirilməlidir. Dəyişdirilməlidir deyəndə aydınlaşdırılmalıdır və biz bütövlükdə, ümumi götürəndə Qarabağ sözünün orada sülh sazişində olmasının əleyhinə olmamalıyıq. Xeyr. Sadəcə sülh sazişi daxili işlərimizə müdaxiləyə yer açmamalı, yəni ki, yer qoymamalıdır. Bu cür yanaşmaq lazımdır. İndi orada hansı sözlər olacaq, hansı sözlər olmayacaq, bu məsələdə lazımsız, bu cür gərəksiz inadkarlıq son nəticədə danışıqlardakı mövqeyimizi zəiflədə bilər.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümündən burada sonra 7 hələlik sevməlisi əzizlərlə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Fars körfəzi regionunda əməkdaşlıq və sıx əlaqə fikir ayrılığı və düşmənçiliyi əvəz etməlidir. İran Xarici İşlər Nazir Mavini İranın Abu Dhabiya səfiri gedir və daha doğrusu İrandan Abu Dhabiya səfir gedilir və Moskvada dörd tərəfli iclas təxirə salınır. İndi isə daha ətraflı Fars körfəzi regionunda əməkdaşlıq və sıx əlaqə, fikir ayrılığı və düşmənçiliyi əvəz etməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Şəmxani, Ərəb Əmirliklərinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Ben Zayed Ali Nəhyan ilə görüşdə deyib. Regionda heç bir ölkənin marağında olmayan və hazırki vəziyyətdə davam edən düşmənçilik və fikir ayrılığını aradan qaldırmaq səyləri əməkdaşlıq və sıx əlaqə ilə əvəz olunmalıdır. Strateji zona sayılan Fars körfəzi ölkələri arasında fikir ayrılıqları və inamsızlığın olması regionun iqtisadi inkişafına və regiondan kənar düşmənlərin istəklərinə xidmət edən ciddi maneədir. İran və Ərəb əmirlikləri arasında əlaqələrin inkişafı üçün bir il əvvəldən yaradılmış uyğun platformaları nəzərə alaraq bu səfəri iki ölkənin siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik əlaqələrinin yeni mərhələsinə qədəm qoyması üçün yaxşı bir başlanğıc hesab edirəm. Ərəb əmirliklərinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Şeyx Nəhyan bin Zayed isə Admiral Əli Şəmxanının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə mühüm səfərindən öz minnətdarlığını ifadə edibdir. Böyük və qüdrətli İran ölkəsi ilə əməkdaşlıq və dostluq Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri üçün çox mühüm və vacibdir. Abu Dhabi ilə Tehran arasında isti və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prioriteti sırasındadır, deyə o bildirib. İranın səfiri Abu Dhabiya gedir. Ərəb əmirliklərinə təyin olunmuş səfir inzibati işlərin yekun mərhələsini keçirir və son günlərdə Abu Dhabiya gedəcək. Teleradio agentliyinə görə bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir Mavini Əli Baqirikəni xəbərin təsdiqi ilə bağlı qeyd edib. Tehran Abu Dhabi münasibətləri heç zaman kəsilməyib, yalnız bir az məhdudlaşmışdı və neçə ay əvvəl Qərb Ərəb əmirlikləri səfirini Tehrana qaytardı və İran da əmirliklərə səfir təyin etdi və son inzibati işləri yekunlaşan kimi səfir əmirliklərə göndəriləcək deyən Baqirikəni İranın Avropa ölkələri ilə münasibətinə də toxunub. O əlavə edib, əgər Avropa maraqlarını düşünürsə, İranın Avropa ilə heç bir problemi yoxdur və qarşılıqlı olaraq Avropanın da İranla problem olmayacaq. Lakin problem ondadır ki, Avropa digər tərəflərin maraqlarını düşünür, həm özü üçün, həm də digər ölkələr üçün problem yaradır. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya, İran, Türkiyə və Suriyanın Moskvada təşkil olacaq dörd tərəfli iclasının təxirə salındığı xəbəri açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, cari həftə İran, Rusiya, Türkiyə və Suriyanın iştirakı ilə Moskvada keçiriləcək sammit texniki səbəblərdən naməlum tarixə təxirə salınıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Moskvada cari həftə keçiriləcək dörd tərəfli sammitin məqsədini sözü gedən ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin sammitinin keçirilməsinə şəraiti hazırlıq və Suriya böhranı bildirmişdi. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Moskvada keçiriləcək sammitdə iştirak edəcəyini öncədən qeyd etmişdi. Həmçinin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Mavini Mikhail Bogdanov Moskva, İran, Rusiya, Türkiyə və Suriyanın Xarici İşlər Nazir Mavinlərinin səviyyəsində təşkil olacaq sammitə ümid edərək, sammitlərin keçirilməsini Ankara-Dəməşq arasındakı mübahisələrin həllinə və qarşılıqlı diplomatik münasibətlərin bərpasına yardım edəcəyi bildirmişdi. Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Prezidenti arasında telefon danışığı baş tutubdur. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin martın 16-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin məlum üçtərəfli razılaşmaları əsasında Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş praktiki tədbirlər müzakirə edilibdir. Həmçinin regionda nəqliyyat, logistika və iqtisadi əlaqələrin inkişafı məsələsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək, Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanması nəticəsində məntəqədə insan böhranının yaranması və Bakı-İrəvan arasında insidentlərin artması ilə bağlı 13 mart Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidenti Nikol Paşinyan və Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutmuşdu. Son günlər isə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycandan Laçın dəhlizindən Ermənistanın sərbəst hərəkətini tələb edən Ermənistanın xeyrinə qərar çıxarıb. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan Laçın-Xankəndi yolunda məhdudiyyətləri davam etdirir və artıq Laçın-Xankəndi yolu ekofallar tərəfindən 96 gündür bağlanıb. Ermənistanda iqtisadi durum Azərbaycandan yaxşıdır. Son zamanlar Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana reinteqrasiyası məsələsi Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən irəli sürülüb. Lakin bu təklif Qarabağdakı tanınmamış erməni dövləti tərəfindən qəti şəkildə rədd edilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bu fikirdədir ki, ermənilər Azərbaycana reinteqrasiya təklifini qəbul etməməklə düzgün qərar veriblər. Çünki Ermənistan iqtisadi durumu statistikalara əsasən Azərbaycandan yaxşıdır. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını birlikdə dinləyirik.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövlət dəfələrlə elan edib ki, Dağlıq Qarabağa heç bir status verilməyəcək və orada yaşayan erməni əhaliyə yalnız Azərbaycan vətəndaşlığı veriləcək və bu onlar üçün ən böyük şansdır ki, Azərbaycanda olan imkanlardan azərbaycanlılarla bərabər şəkildə istifadə edələr. Son zamanlar Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyası məsələsi gündəmi zəbdən əsas məsələlərdəndir və Azərbaycan hökuməti bunun üzərində israrlıdır. Lakin Qarabağdakı tanınmamış dövlət dəfələrlə bunu rədd edərək bildirib ki, Azərbaycan daxilində heç bir statusu qəbul etmirlər. Və Qarabağ heç bir zaman Azərbaycana reinteqrasiya olunmayacaq. İlham Əliyev Almaniyaya səfərində bildirdi ki, Qarabağdakı erməni icmasının nümayəndələrini Bakıya dəvət ediblər. Ta reinteqrasiya və Qarabağdakı infrastruktur layihələrinin icrası ilə qədər müzakirələr ola və ilk müzakirə də Azərbaycanın nümayəndəsi ilə Qarabağlılar arasında Xocalıda baş tutdu. Lakin Xankəndəki tanınmamış respublika bildirdi ki, onlar Bakıya getməyəcəklər və Qarabağ erməni icması Artsax dövlətinin tərəfindən müzakirə etmirlər. Tanınmamış Artsax dövləti bildirdi ki, Qarabağın infrastrukturunu müharibə zamanı Azərbaycan məhv edib və o ölkədə də iqtisad durum bərbat vəziyyətdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli həmin mövzunu təsdiq edərək belə münasibət bildirib.
Əlbəttə ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı pozitivdir ki, harda deməkdən asılı olmayaraq, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəndə daha yaxşı yaşayacaqlar. Amma mənim və sizin inanmağınız yetərli deyil. Gərək buna erməni tərəfi və ən əsasda dünya da inansın. Amma həmin erməni də və bütün dünyadakılar da baxır ki, nə olsun ki, sənin neftin, qazın var, bacarığın yoxdur axı, iqtisadi azadlığı yoxdur axı. Ve 2023. yılın yanvar ayında özünün verdiği istatistiğe göre Azerbaycan'ın ümumi daxili məhsulunda 1,5% azalma var. Həmin o acından ölen dediğim Ermənistan'ın ümumi daxili məhsulunda 10,5% artım var. Ne olsun ki bizim rezervlerimiz çoxdur və offshore'lara daşınan milyardlarımız çoxdur. Onun millətə nə dəxli var ki, Azərbaycanlara bir dəxli olunmu ki, Erməniyə də dəxli olsun. Həmin Erməni görür, açır baxır internet zamanıdır. Baxır görür ki, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan 100 dolların üzərində artıb.
Və bugün günorta azanı Bakıda 12:49 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:03 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdək. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacaq, dəyərli eşidənlərimiz. Azərbaycan xalqı siyonistlərin Bakıda meydan sulamasından qəzəblidir. Azərbaycanda inancılara qarşı repressiya güclənir. Təfərrüat yasur. Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd olaraq tayfa rejimi İsrailin bu müsəlman ölkəsində fitnəkar fəaliyyətinə şərait yaratmaqda heç nədən çəkinmir. İşğalçı rejimin kəşfiyyat naziri Bakıdakı çıxışında İran əleyhinə sərsən fikirlər səsləndiribdir. İsrailin kəşfiyyat naziri Gila Camleyli Global Bakı Forumu çərçivəsində növbəti panel iclasda çıxışı zamanı deyib, İran təkcə İsrailin deyil, bütün dünyanın düşmənidir. O, cəfənci iddialarının davamında qeyd edib ki, regionda sabitliyin pozulmasının səbəbi İrandır və regiondakı bütün ölkələr cüya İran tərəfindən təhdid altındadırlar. Daxil olan məlumat əsasən, Bakı formunda iştirak edən irqçi İsrailin kəşfiyyat naziri ilə yanaşı qondarma rejimin keçmiş baş nazirinin də Azərbaycana hakim kəsilmiş Əliyev ilə ayrıca görüşlərdə İranla bağlı fitnəkar fikirlər söylədikləri bildirilir. Azərbaycan hakimiyyətinin işğalçı İsrail ilə bütün bu təmasların İran əleyhinə olduğu hər kəsə bəllidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində bu kimi təxribatçı təmasları nəzərə alaraq İsrail rejiminin Qafqaz regionuna ayaq basmasını yol verilməz hesab edibdir. Biz siyonistlərin bölgədə mövcudluğunu regionda sülh və sabitliyə ciddi təhlükə hesab edirik. İran bütün tərəflərə xəbərdarlıq edir ki, saxta İsrail rejiminin davranışlarına qarşı həssas davransınlar və İsrailin bölgəyə ayaq basmasının qarşısını yasınlar deyə İranlı nazir vurğulayıbdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın müsəlman xalqı İsrail rejimini legitim dövlət hesab etmir və qondarma rejimlə əlaqələri inkişaf etdirməməyi hakimiyyətdən tələb edir. Lakin İlham Əliyev xalqın bu haqlı tələbinə məhəl qoymur və irqçi rejimlə bazarlığını davam etdirir. Doğrudur, tayfa rejimi Tel Aviv'də səfirlik açmaq barədə Milli Məclisin rəyini öyrəndi. Amma qeyri-azad seçicilərin məhsulu olan məclisin qərarını ciddi almaq lazım deyil. Respublikada tam şəffaf və azad referendum keçirilərsə, heç şübhəsiz müsəlman və həm də şiə Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti işğalçı və terror dövləti ilə əlaqələrin kəsilməsinə səs verəcəkdir. Rejim buna inanmırsa, belə bir referendumun keçirilməsinə yol açsın. gösterişimiz devam edilir. Azerbaycan'da inancılılara karşı represiya güçlenir. Hakimiyet dindarları saxta ittihamlarla həbs edilir. Aile rejim İrana karşı gerezli münasibəti fonunda əsil vətənpərvər güvvələrə divan tutur. Represiyanın davamında bütün ölkədə real vətənpərvər kimi tanınan möminlər saxta ittihamlarla şərlənərək həbs edilir. Bu dəfə Murad Abdullayev adlı inanclı qondarma narkotik ittihamı ilə həbs olunmuşdur. Beyləqandan olan Kərbəlayı Elvin adlı digər bir inanclı vətəndaşın da polis tərəfindən saxlandığı xəbər verilir. Bu barədə Azad Bakı İnformasiya Agentliyi vəkil Zibeydə Zəkəryayeva istinadə məlumat verir ki, 9 mart tarixində şərlənərək həbs edilən inanclı Bəxtiyar Babaşovu Nərmanov məhkəməsinə gətiriblər. 234.1.1 maddəsi ilə ittiham olunubdur. Qeyd edək ki, Cinayət Məcəlləsinin həmin maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərə görə müttəhim 3 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilir. Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan hökumətinə yaxın media məlumat verir ki, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri xüsusi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda din pərdəsi altında təxribat və pozulculuq əməllərini həyata keçirən daha 32 nəfər müəyyən edilərək saxlanılıbdır. Məlumatın mənbəyini açıqlamayan kütləvi informasiya vasitələri saxlanılanların adlarını da açıqlayıb və məlumatı həmçinin həmin şəxslərin bəzilərinin foto şəkilləri əlavə edilmişdir. İddia olunur ki, bu şəxslər özlərini cəmiyyətdə dindar kimi qələmə verərək sosial şəbəkələr üzərindən, eləcə də ibadət yerlərində insanların toplaşdığı digər mərasimlərdə İran lehinə təbliğatlar aparmaqla Azərbaycandakı dini etiqad azadlığından sui-istifadə edərək Azərbaycanda formalaşmış tolerantlıq ənənələrinə xələl gətirmək üçün xaricdən aldıqları tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Onlar şərmə dövləti quracaqlarını bildirərək Azərbaycan Respublikasının mövcud konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn açıq çağırışlar etmişlər deyə məlumatda mənbə göstərilmədən bildirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda bu ölkənin müstəqilliyindən bəri dindar kütləyə təzyiq siyasəti həmişə Azərbaycan hakimiyyətinin gündəmində olmuşdur. Onlar tolerantlıq iddiasındadırlar. Amma bu tolerantlıq yalnız yəhudilərə aiddir, xristiyanlara aiddir. Hakimiyyət dindarları saxta ittihamlara, nə bilim, narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olmaq, İrana casusluq etmək, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, nə bilim, dövlət çevrilişi ilə məşğul olmaq kimi ittihamlarla həbs edirlər. Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı divan tutmaq, öz vətəndaşlarına tənzih göstərmək, onları susturmaq üçün xarici bir ölkədən asılı olduqlarını iddia etmək dindar kütləyə təzyiqdir. Ona görə Azərbaycanda dindar kütlə Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə olmuşdur. Son aylar ərzində Azərbaycan hakimiyyəti İranla münasibətləri gərginləşdirməyə cəhd etdikdən sonra dindar kütləyə tənziqlər daha da artmışdır. Bir yandan dini tolerantlıq, digər yandan isə dindarlara təzyiq və represiya göstərmək.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanda dindarlara qarşı represiyada söhbət edirdik. Bir yandan islamofobiya gelir, digər yandan islamofobiya mövzusunda tədbir keçirilir Azərbaycanda. Bakıda islamofobiya ilə mübarizəyə dair beynəlxalq konferans keçiriləcək. Konferansa müsəlman icmalarının sıxışdırılması kimi negativ hallar əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icrası direktoru Rəvan Həsənov Bakıda keçiriləcək tədbir barədə deyib ki, 31 fərqli ölkədən ekspert və mütəxəssislər islamofobiya, irqçiliyin və ayrı-seçiciliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransa qatılacaqdır. Onun sözlərinə görə, Qərbdə baş qaldıran islamofobiya hallarıyla bağlı qəbul edilən qanunlar müsəlman icmalarının sıxışdırılması kimi negativ hallar konferansda əsas müzakirə mövzusu olacaq. Müslüman icmalarının sıxışdırıldığı və apartheid rejimi kimi tanınan sionist rejimlə bircə adı çəkilən Azərbaycan Respublikası hökumətinin İslamofobiya, irqiçiliyin və ayrı-seçiciliyin spesifik formatı kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda tədbir keçirməsi heç də bir mənalı qarşılana bilməz. Bu rejim bir tərəfdən qərb dünyasında Azərbaycan Respublikasının müsəlman olduğuna görə ona qarşı ayrı-seçicilik və ikili münasibətlərin şahididir və bunun səbəbindən İslamofobiya olduğunu görür. Digər tərəfdən sinus rejim və Qərbin xoşuna gəlmək üçün ölkə daxilində İslamofob siyasəti yeridir. Azərbaycanın konfransa ev sahibliyi etməsi təsadüf deyil. Əvvəla, ona görə ki, bu məsələlər Azərbaycanı da narahat eləyir. İkincisi, Azərbaycan İslam mədəniyyətinin bir parçasıdır deyən Rəvan Həsənov bu sözlərində tam haqlı olduğu kimi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev də tam haqlı olaraq bildirib ki, Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı qətnamə hazırlanır. Ümumiyyətlə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki zəfərimizin ardından Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeylərin şahidiyik. Bu, qərəzlin səbəbi çoxdur. Onlardan biri isə məhz islamofobiyadır, statın sonu. Həqiqət budursa, bəs görəsən nə üçün Azərbaycan Respublikası hökuməti islamofobiyanın aparıcı mərkəzi olan sinist rejimə qucaq açır və onun işğal olunmuş Fələstində həyata keçirdiyi islamofob siyasətin oxşar nümunəsini Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı tətbiq edir. Hörmətli və dəyərli işləyənlərimiz, Sonra Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizdə mən təşəkkür edirəm. Bizimlə olduğunuza görə növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Gözəl günləriniz hər zaman mübarək olsun dostlarımız və ümid edirəm ki, baharın ətirli bayramı hər zaman güllü çiçəkli olsun. Necə ki, təbiəti bahar oyadır, hər zaman ürəklərdə məhəbbəti, dostluğu, yekdilliyi, sülhü oyatsın və bütün ölkələr arası məhəbbət yaşasın. İnsanlar yer üzərində Allahın nemətlərindən bərabər istifadə edərək, Şənli anları yaşasınlar və ümid edirəm ki, bu yaranacaqdır və ümid ilə yaşayan insan məqsədə çatacaqdır. Ümidləriniz gerçək olsun dostlar, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, bundan əvvəldə xəbərləri dinlədiniz, əməkdaşlarım xəbər qrupundan xəbərləri səsləndirdilər, günün yeniliklənə bir baxış başlıqlı verilişini də dinlədik, bir daha da bu şənli anları sizlərə təbrik edərək, xoş günlər hər birinizə diləyərək, xahişimiz bu olacaqdır ki, Nöqtə nəzərlərinizi bizimlə paylaşasınız. WhatsApp-da nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-38-19-min. Tanıdmaqlarımızın davamı var. Aralıq qaydaq sizinləyik.
Açıb şəhbərin günəş, nur satır ölkəmizə. Bayram günün şən günü, vədəsin verir bizə. Açıb şəhbərin günəş, nur satır ölkəmizə. Bayram günün şən günü, vədəsin verir bizə. Təzə bayram yetişib, sevinək, sevindirək. Gül dodaqlar gəlir, gülüşə büründürək. Təzə bayram yetişib, sevinək, sevindirək. Gül dodaqlar gəlir, gülüşə büründürək. Sevməli bayram günü, sizə mübarək olsun. Məhəbbətli ürəklər, bu gün sevgiyə dolsun. Sevməli bayram günü, sizə mübarək olsun. Məhəbbətli ürəklər, bu gün sevgiyə dolsun. Hər günümüz şən olsun, bayram olsun hər sabah. Dillərə nəğmət olsun, gülsün el oba. Ürəklərdə məhəbbət, dolub sevincə gözlər. Aşıl daşın gülüşlər, şirindir sözlər. Hər günümüz şən olsun, bayram olsun hər sabah. Dillərə nəğmət olsun, gülsün el oba. Ürəklərdə məhəbbət, dolub sevincə gözlər. Aşıl daşın gülüşlər, şirindir sözlər. Günümüz şad olsun, qızıl gülüşlü güllər bahçaya bağa dolsun. Bayramımız mübarək, hər günümüz şad olsun. Qızıl gülüşlü güllər bahçaya bağa dolsun. Təzə bayram yetişib, sevinək, sevindirək. Gül dodaqlar gəlin, gülüşə büründürək. Təzə bayram yetişib, sevinək, sevindirək. Gül dodaqlar gəlin, gülüşə büründürək. Sevməli bayram günü, sizə mübarək olsun. Məhəbbətli ürəklər, bu gün sevgiyə dolsun. Sevməli bayram günü, sizə mübarək olsun. Məhəbbətli ürəklər, bu gün sevgiyə dolsun. Hər günümüz şən olsun, bayram olsun hər sabah. Dillərə nəğmət olsun, gülsün el oba. Ürəklərdə məhəbbət, dolub sevincə gözlər. Aşıb daşır gülüşlər, şirindir sözlər. Hər günümüz şən olsun, bayram olsun hər sabah. Dillərə nəğmət olsun, gülsün el oba. Ürəklərdə məhəbbət, dolub sevincə gözlər. Aşıb daşır gülüşlər, şirindir sözlər.
Süfrələriniz ruzulu olsun dostlar, qəlbinizə xoş hisslər gəlsin inşallah Növruz bayramının gəlişi ilə. Ən gözəl bayramımız və ən gözəl günlər yoldadır. Növruz bayramı gəlir, mübarək Ramazan ayı gəlir. Bunların qarşıdan gəlişi münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah ki, baharın ətirli bayramı bərəkət gətirsin özü ilə. Dostlar, Aran Radiosu təqdimatlarının davamı olacaqdır. Ailənizin cəmi hər zaman şənli anları yaşasın və ailə cəmi üçün gözəl hisslər yaradan və ailə cəminin məhəbbətini artırmaq üçün çalışan və müxtəlif hissələri səsləndirən yaşayət verilişi efirə gəlmək istəyir ki, 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq.
Lalay evim eşicim, kızım olsun beşicim.
Kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Ardaşlar, saadet, ayrılır bizi taşlar.
Gözəl Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli və dəyərli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük sizi efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, Aran Radiosunun efirində canlı yayımda cümə günü İsfənd ayının 26 martın 17-sində siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğuna gəlmişik. Efir vasitəsilə hərbinizi salamlayıram. Hər birinizə gözəl saatlar, xoş anlar arzu edirəm. Hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, elin son günləridir və biz bayram halı havasından söhbət edirik görüşümüzə sizə, bizə danışın, bayrama hazırlıqdan söhbət edin, adət ənənədən yazın, ürək sözlərinizi bizə söyləyin dostlar. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir, bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz və 0098-453-3819 minlə telefon nömrəmizdə. Onlar ki, bizə sosial şəbəkələr vasitəsilə mesaj göndərmək istəyirlər. Ünvanımızı unutmasınlar. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Bəli dostlar, bayram gəlir, yaz gəlir, əlində bir saz gəlir. Bəli dostlar, yaz gəlir, bayram gəlir, bütün gözəlliklər yenə bizim sorağımıza gəlir. Təbiətin gözəlliyi yazda neçə qat artır, dəyərli dostlarımız. Hər yan yam yaşıl olmağa başlayır. Ağaclar, demək olar ki, yavaş-yavaş tumurcuqları açılır və belə deyək də çiçəklənirlər, çiçək açırlar. Nə gözəldir bu yazın gəlişi, nə gözəldir yazın gəlişi.
Durna qatayır, qatayır gəlir. Qatayar, qatayar gəlir, ürəklərə qərar gəlir, ürəklərə qərar gəlir. bizim yerey bahar gelir. Ne güzeldi güzel bahar, ne güzeldi güzel bahar. Çıxdım səhər çağım, gəzdim bağı, gəzdim dağı. Yanırdı çölüm yanağım, yanırdı çölüm yanağım. Nə gözəldi gözəl bahar, nə gözəldi gözəl bahar. Gəm bu səni verdi gələn. Nə gözəldi gözəl bahar, nə gözəldi gözəl bahar. Küçələrdən gülüm səyir, gel də bahar, bahar deyir, bahar deyir. Meşə yaşıl dalın keyir, nə gözəldi gözəl bahar, gözəl bahar. Qurban olayım tandı sənəm, gül yağdırdım göyək çəmənə. Qurban olayım tandı sənəm, gül yağdırdım göyək çəmənə.
Bəli, qurban olum, Tanrı sənə gül yağdırdın göy çəmənə. Gözəl bir mahnıydı təqdim oldum. Siz gözəl və sevimli dinləyicilərimizə yazın gəlişi bizim xalqımız tərəfindən çox böyük coşku ilə qarşılanır dəyərli eşidənlərimiz ilə. Noruz bayramının əsas fəlsəfəsinin biri də budur. Xalqımız çətin qışı, boranı, qarı geridə qoyaraq yazın gəlişini belə bayram edirmişlər. Və bu gün də xalqımız ululardan bizə yadigar gələn adət ənənəni həyata keçirmək istəyirlər. Müəyyən qədər imkan dairəsində o adət ənənələr həyata keçirilir. Mübarək olsun qarşıdan gələn bu gözəl yaz bayramı. Bəli dostlar, xalqımız Noruz bayramı ilahır çərşənbələrin adət ənənəsini həyata keçirirlər. İndi, yəni o şəhər mühitini necə deyərlər, tələblərinə əsasən və indiki yaşayışımızın tələblərinə əsasən bəzən görürsən ki, dəyişiklik baş verir, bəzən olmur həyata keçirmək. Məsəl üçün, Nərdəbildə ilahır çərşənbəsində, şəhər mühitlərində indi bu günləri tonqaliyyat qalandı. Noruz bayramı axşamında qalanır, ilaxır çərşəmədə qalanır. Tonqallar cəmaat üzərindən atlanırlar. Şəhərdə də biz bunun şahidi olduq. Şəhər yerində də biz tonqallar qurduq. İndi ağac da olmasa, odun da olmasa, küləşlər vasitəsilə bir od yandırıldı, pirotexniki vasitələrlə, partlayıcı maddələrlə atəşfəşanlıq oldu. Yəni, xalqımız həyata keçirir o ilaxır çərşəməni və ondan sonra Noruz bayramını. Yəni, bizim bütün həyatımızın bütün sahələrində Noruz bayramı adət ənənəsi özünü göstərir. Hətta insanlar təzə paltar alır, yeni-yeni libaslar alırlar. Noruz bayramının özünə görə yeməkləri var, şirniyyatları var, xanımlar bişirirlər ki, Noruz bayramında o şirniyyatlar məhz Noruz bayramında istifadə olunur. Qohum məqrabanın görüşünə gedirlər, asaqqallar, ağbirçək analar yad olunur, onların ətrafına toplaşırlar. Yəni, bütün bunlar hamısı Noruz bayramının özünü göstərir. Ona görə Noruz bayramı ən sevimli bayramlardan sayılır.
Noruz bayramında qulaq asılı olur, tonqallar olur çərşənbələrdə. Bundan sonra da ki, çərşənbə axşam olur, laf axırıncı son çərşənbələrdə də cavanlar aqsaqqalların ayağına gedərək bayramlaşırlar. Şənlər barışır, yəni belə-belə. Milli bayramımızdır, bizim də sizin də.
Bayram hazırlığında evimizi tökürük, ağardırdık, rəskələrdə, qovurqab qovurub bayram olanda, şirniyyat alırıq, qohum əvlət qapısına gedirik, açırıq, qapısını açırıq, belə də təbrik edirik bayramları, laf yaşıyoruz.
Noruz bayramında qəşən, şəkər, bulaq, paxlava, hər şey pişirir, pulu, yarpaq dolması, toyuq qızartması, ləvəngi, nə istəyirsən, hər şey olur. Salatlar cürbəcür, nə istəyirsən, can dərman, sağ ol.
Bəli, hörmətli işlənlərimiz, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Azərbaycanda Noruz bayramı adət ənənəsindən danışırdılar. Çox sağ olsunlar, əməkdaşlar ki, bu müsahibələri götürüblər. Biz davam edirik və yaşayış verilişinin məqamında başqa bir hissə təqdim olacaqdır da Noruz bayramı haqqındadır, adət ənənəsi ilə bağlı. Hörmətli əməkdaşım Məhəmməd bəy Azər də qoşuldu bizə.
Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Qarşıdan gələn Noruz bayramını təbrik edirəm. Gözəl gündür, xeyirli, bərəkətli günlər olsun. Nə gözəl duadır, canab can dedi. Gələn günlərin xeyirli olsun. Bəli, i̇nşallah bəli. Ki, xeyirli olsun. Bəli, süfrələr rəhli bərəkətli olsun. Ailələrin həyatı rahatlıqla, məhəbbət içrə, sevinc içrə irəli geçsin və bütün gənclərimizin qarşısında olan qapılar açıq olsun, açıq olsun və düğün heç bir zaman həyatlarında olmasın. Müsbət ifadələrdən danışanda inşallah ki, cibləri pullu olsun.
Bəli.
Və bütün ali istəhləri, arzuları, diləkləri gerçək olsun. Yəqin ki, gözəl dəblərimiz, adət-ənənələrimiz vardır. Elə hər xalqın, hər ölkəyə baxanda müxtəlif münasibətlərdə dəblər olar, adət-ənənələr olar ki, bunları keçirməklə dostluq, məhəbbət, sevinc yaratmaq istəyirlər. Bu günlərdə İranda Növrüz bayramına aid belə bir dəblərin bir neçə hissəsinə nəzər salaq, yaxşı olar.
Bəli, dinləyək sizdən.
Çox sağ olun. Dostlar, hər bir xalqın mədəniyyətində onun tarixindən və mədəniyyətindən qaynaqlanan günlər var. Bu günlər o xalqın milli kimliyinin göstəricisidir. Hicri Şəmsi ilinin ilk günü olan Növrüz, yəni yeni gün bu günlərdən biridir. Növrüz İranın tarix və mədəniyyətindən qaynaqlanan bir gündür. İran öz yeni ilini məhz fərverdin ayının birində, yəni Növrüz bayramında başlayır. İran İslam Respublikasının rəsmi təqvimi məhz bu tarixdən başlayır və başqa dövlətlərlə olan əlaqələr bu təqvimə əsasən nizamlanır. İndən çox tarixi olduğu deyilən Növrüz bayramı qədim zamanlardan İranlıların mühüm bayramlarından olub. Elə buna görə də günümüzədək tarixin eniş yoxuşlarından keçərək öz yüksək məqamını xalqın umumi mədəniyyətində hifz edə bilib. Növrüz bayramı İranda, Azərbaycan Respublikasında, Orta Asiya Respublikalarında və bir çox başqa müsəlman ölkəsində qeyd olunur. Növrüzün yaranmasına tanınmış şair və alimlərdən Firdosi, Rudəki, İbn Sina, Nizami Gəncəvi, Sədi, Hafiz və başqaları da öz əsərlərində yer veriblər. Növrüzün gəlişi klassik şərq poeziyasında geniş yayılmış Bahariyə adlı lirik şeirlərdə də təsvir və tərənnüm edir. Növrüz bayramında il təhvil olan zaman hamı süfrə başında oturaraq bu duanı oxuyur. Ya müqəllibəl qulubi vəl-əbsar, ya müdəbbirəl leyli vəl-nəhar, ya mühəvviləl havli vəl-əhval, həvvilə havləna ilə əhsənil hal. Ey qəlblərin dəyişməsini və gözlərin hərəkatını idarə edən Allah, ey gecəni gündüzlə arda-arda əvəzləyən Allah, ey vaxtları və əhvalları dəyişdirən Allah, bizim halımızı yaxşılığa doğru dəyiş. Amin deyirik. Bəli, dostlar, belə bir gündə və Növrüz bayramında müqəddəs Məşəd və Qum şəhərlərində olanlar da ziyarətgahda olmağa üstünlük verirlər. Belə İranlıların çoxu əlindən gələn qədər özlərini müqəddəs Məşədə, Qum şəhərinə və ha belə ziyarətgahlara çatdırırlar ki, il təhvili orada olsunlar və ilin dəyişilməsini, yeni ilin başlanmasını, məsələn, 8-ci imamımız Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın müqəddəs bargahında olsunlar ki, bu özü böyük bir bərəkətdir. Orada olan yəqin bu hissi yaxşı başa düşür. Dostlar, Növrüz ayinlərinin